สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A World Without Work Technology Automation How We Should Respond เป็นงานสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัยของ Daniel Susskind ที่สำรวจอนาคตของงานในยุคปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ตั้งคำถามเพียงว่าเครื่องจักรจะมาแทนแรงงานมนุษย์ได้มากแค่ไหนแต่ยังถามต่อว่าถ้างานมีน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญสังคมควรจัดสรรรายได้อำนาจและความหมายของชีวิตอย่างไร Susskind โต้แย้งว่าครั้งนี้อาจแตกต่างจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอดีตเพราะเทคโนโลยีไม่ได้แค่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพแต่เริ่มทำงานได้ในงานที่เคยคิดว่าเป็นของมนุษย์โดยเฉพาะหนังสือจึงมีทั้งมิติการวิเคราะห์เศรษฐกิจแรงงานนโยบายสาธารณะคำถามเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับบทบาทของรัฐและบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกผลที่ Susskind มองว่าอัตโนมัติยุคนี้ต่างจากอดีตแกนกลางของหนังสือคือข้อเสนอว่าความกังวลเรื่องเครื่องจักรแทนคนในอดีตอาจไม่แม่นยำเท่าในปัจจุบันเพราะระบบปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องกำลังเข้าไปทำงานที่เป็นทั้งงานซ้ำๆและงานเชิงความรู้ได้มากขึ้นเรื่อย Susskind ไม่ได้บอกว่าเครื่องจักรจะทำทุกอย่างแทนมนุษย์แต่เขาเน้นว่ามันจะทำได้มากกว่าที่สังคมส่วนใหญ่คาดไว้ผลลัพธ์สำคัญจึงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนอาชีพแต่คือการลดปริมาณงานที่คนต้องทำโดยรวมหนังสือใช้มุมมองเศรษฐศาสตร์เพื่ออธิบายว่าเมื่อเครื่องจักรทำงานได้ดีขึ้นแรงผลักดันทางตลาดอาจไม่สร้างงานใหม่จำนวนเท่าเดิมอีกต่อไปนี่ทำให้คำถามเรื่องอนาคตของแรงงานไม่ใช่เรื่องชั่วคราวแต่เป็นเรื่องโครงสร้างระยะยาวประเด็น2ความไม่ลงรอย3แบบที่ทำให้คนปรับตัวต่อโลกไร้งานได้ยาก Susskind อธิบายว่าหากงานหายไปมากการเปลี่ยนผ่านจะติดขัดเพราะความไม่สอดคล้อง3ด้านคือทักษะตัวตนและสถานที่ด้านทักษะหมายถึงคนจำนวนมากอาจไม่มีความสามารถตรงกับงานใหม่ที่เกิดขึ้นด้านตัวตนสะท้อนว่าการทำงานไม่ได้มีแค่รายได้แต่ยังผูกกับศักดิ์ศรีบทบาททางสังคมและความรู้สึกว่าตนมีคุณค่าด้านสถานที่คือปัญหาการย้ายถิ่นและความเหลื่อมล้ำเชิงภูมิศาสตร์เพราะโอกาสงานใหม่มักกระจุกอยู่บางเมืองและบางภูมิภาคแนวคิดนี้สำคัญเพราะชี้ว่าการว่างงานจากเทคโนโลยีไม่ได้แก้ได้ด้วยการฝึกอาชีพอย่างเดียวแม้จะเพิ่มทักษะแล้วคนจำนวนมากก็ยังเผชิญแรงเสียดทานทางสังคมและจิตวิทยาหนังสือจึงมองการเปลี่ยนผ่านแรงงานเป็นปัญหาระดับระบบไม่ใช่แค่ปัญหาระดับบุคคลประเด็น3ความเหลื่อมล้ำจะขยายเมื่อผลประโยชน์จากเทคโนโลยีไหลไปสู่ผู้ถือทุนอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือเมื่อการผลิตพึ่งพาเครื่องจักรมากขึ้นส่วนแบ่งรายได้ที่เคยไหลไปสู่แรงงานอาจลดลงขณะที่ผลตอบแทนของเจ้าของทุนและเจ้าของเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น Susskindมองว่าความเหลื่อมล้ำจึงไม่ได้เป็นผลข้างเคียงเล็กๆแต่เป็นศูนย์กลางของปัญหาโลกที่มีงานน้อยลงขายให้เห็นภาพว่าเศรษฐกิจยุคใหม่อาจสร้างความมั่งคั่งสูงมากแต่ไม่ได้แปลว่าความมั่งคั่งนั้นจะกระจายถึงทุกคนโดยอัตโนมัติประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมิติเชิงนโยบายชัดเจนเพราะคำถามไม่ใช่เพียงว่าจะผลิตได้มากขึ้นหรือไม่แต่คือใครจะได้ประโยชน์จากการผลิตนั้นหนังสือจึงเชื่อมอนาคตของงานเข้ากับโครงสร้างการถือครองทรัพย์สินอำนาจตลาดและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจอย่างแนบแน่นประเด็น4การศึกษาต้องเปลี่ยนทั้งสิ่งที่สอนวิธีสอนและช่วงเวลาที่สอน Susskind ไม่ได้เสนอว่าการศึกษาคือคำตอบวิเศษที่แก้ปัญหางานหายได้ทั้งหมดแต่เขาเห็นว่าการศึกษายังคงจำเป็นเพียงต้องเปลี่ยนรูปแบบอย่างมากเขาเสนอให้คิดใหม่3ด้านคือสอนอะไรสอนอย่างไรและสอนเมื่อไรด้านแรกคือควรเน้นทักษะที่เครื่องจักรยังเรียนแบบได้ยากเช่นงานดูแลคนงานประสานมนุษย์และงานที่ต้องใช้การตัดสินใจเชิงสังคมด้านที่2คือวิธีสอนควรใช้เทคโนโลยีช่วยให้เรียนรู้เฉพาะบุคคลมากขึ้นเช่น adaptive learning ด้านที่3คือการศึกษาควรเกิดตลอดชีวิตไม่ใช่จำกัดอยู่ในวัยเรียนเพียงช่วงเดียวปัจจุบันของข้อเสนอนี้คือโลกที่งานเปลี่ยนเร็วเกินกว่าคนจะเรียนครั้งเดียวแล้วใช้ได้ตลอดชีวิตอีกต่อไปหนังสือจึงมองการศึกษาว่าเป็นโครงสร้างรองรับการปรับตัวต่อเนื่องไม่ใช่เพียงบันไดสู่การจ้างงานแบบเดิมประเด็นสุดท้ายทางออกด้านนโยบายรัฐการกำกับ Big Tech และความหมายของชีวิตที่มีงานน้อยลงช่วงท้ายของหนังสือเน้นว่าถ้าโลกมีงานน้อยลงจริงสังคมต้องสร้างกลไกใหม่เพื่อกระจายความมั่งคั่งและรักษาความหมายของชีวิต Susskind พูดถึงแนวทางอย่างรายได้พื้นฐานทั่วหน้าการลงทุนด้านสุขภาพและการศึกษาการฝึกทักษะใหม่และการตั้งหน่วยงานกำกับอำนาจของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเขาไม่ได้เสนอเฉพาะมาตรการช่วยคนตกงานจะพยายามตอบคำถามว่าโครงสร้างสาธารณะควรถูกออกแบบอย่างไรเพ พื่อไม่ให้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติถูกผูกขาดโดยคนส่วนน้อยจุดเด่นของหนังสือคือการยอมรับว่าการลดงานไม่ได้เป็นเพียงปัญหาเศรษฐกิจแต่เป็นปัญหาเรื่องศักดิ์ศรีบทบาทในสังคมและความรู้สึกมีส่วนร่วมของมนุษย์ในโลกที่งานไม่ใช่ศูนย์กลางอีกต่อไปโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจอนาคตของงานเศรษฐศาสตร์แรงงานนโยบายสาธารณะและผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ต่อสังคมในภาพรวมโดยเฉพาะผู้กำหนดนโยบายผู้นำองค์กรการศึกษาและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าระบบอัตโนมัติจะเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างไรจุดแข็งของงานชิ้นนี้คือการอธิบายอย่างมีเหตุผลไม่ตื่นตระหนกแต่ก็ไม่ประมาทต่อความเสี่ยงซุสคินไม่ได้มองเทคโนโลยีเป็นผู้ร้ายหรือผู้อบกู้เพียงด้านเดียวเขาแสดงให้เห็นทั้งพลังในการสร้างความมั่งคั่งและความท้าทายในการกระจายผลประโยชน์หนังสือจึงโดดเด่นกว่างานแนวเดียวกันตรงที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่การทำนายอนาคตของงานแต่พยายามวางกรอบคำตอบเชิงสถาบันและเชิงศีลธรรมว่า